No niin, Jumalan armoa ja rauhaa tällekin päivälle. Ja ajattelin sitten tuossa, että vaihdetaan järjestys niin päin, että puhutaan ensin synnistä ja pyhityksestä ja sitten vasta seuraavalla raamattotunnilla, jos Herra suo, suun tunnustuksesta, koska se ehkä järjestyksessä on viisaampi, koska Jumalan tahto on, että se suun tunnustus nousee sieltä puhtaasta sydämestä, niin me ymmärretään sitten, mitä se puhdas sydämisyys sitten on. Eli eilen viittasin siihen, että tänään, taikka jossain vaiheessa tulen puhumaan tästä aiheesta, että mitä on synti ja syntisyys ja sitten pyhityselämä. Ja täytyy rehellisesti sanoa, että tämä on nyt niin laaja käsitys, kyllä menee koko raamatun läpi, että tämä on todellakin sitten vaan läpileikkaus, että usko ja rukoile vaan sitten, että Pyhä Henki sitten avaa sulle siitä asiasta lisää ja tuo sen persoonallisesti sitten sinne sun henkilökohtaiseen elämään. Mutta luetaan ensin täältä, otetaan täältä vanhasta testamentista johdantoteksti, Nehemia kirjan 9. luku ja sen alku. Mutta saman kuun 24. päivänä israelaiset kokoontuvat paastoten säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja Israelin heimo eristäytyy kaikista muukalaisista, astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa, lain kirjaa 4. päivää, ja toisen 4. aikana he tunnustivat syntinsä ja kumartain rukoilivat Herraa Jumalansa. Sitten tässä on näitä nimiä, Jeesua, Baani, Kadmiel, Sebania, Bunni, Sereb ja Baani ja Kenani nousivat leiviläisten korokkeelle ja huusivat suurella äänellä Herraa Jumalaansa. Ja leiviläiset Jeesua, Kadmiel, Baani, Hasabna, Sereb, Hodia, Sebania ja Peter sanoivat, nouskaa ja kiittäkää Herraa Jumalanne iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja kiitettäköön sinun kunniallista nimesi, joka on korotettu yli kaiken kiitoksen ja ylistyksen. Sinä yksin olet Herra, sinä olet tehnyt taivaan ja taivasten taivaat, kaikki ne joukkuinensa maan ja kaikki mitä siinä on, meret ja kaikki mitä niissä on. Sinä annat elämän niille kaikille ja taivaan joukot kumartavat sinua. Sinä olet Herra, Jumala, joka valitsit Abrahamin ja veit hänet pois Kaldean uurista ja annoit hänelle nimen Abraham. Ja sinä havaitsin hänen sydämensä uskolliseksi sinun kohtaan, ja niin sinä teit hänen kanssaan liiton, antaaksi hänen jälkeläisillensä kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, jebussilaisten ja kirkarilaisten maan. Ja lupauksesi sinä olet täyttänyt, sillä sinä olet vanhurskas. Niin nyt tässä alussa ne israelaiset tulivat ja tunnustivat syntinsä ja esisiäkisä rikkomukset. Mutta sitten me huomataan tässä, että sitten heille luettiin lainkirjaa ja sitten he taas tunnustivat syntejä. Ei ne ei tullutkaan sillä yhdellä tunnustuksella kaikki synnit käytyä läpi. Ja tästä mä näen semmoisen vähän niin kuin esikuvan, että kun evankeliumi kohtaa ihmisen, niin hän saa yleisen armahduksen. Niin kuin jossakin Uudessa testamentissa on kirjoitettu, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Nyt kun evankeliumin sana kohtaa ihmisen, niin ei hän välttämättä sillä hetkellä, kun se sana hänelle julistetaan, niin ei hän välttämättä pysty edes yksilöimään, mikä hänen elämässään on syntiä, vaan yleisellä tasolla tulee syntiseksi. Jos me luetaan täällä, kun Pietari saarnasi siellä Korneliuksen perhekunnassa, siellä apostelien tekojen 10. luvussa siellä loppupuolella, niin ei siitä ilmene mitään sellaista, että hän olisi jollakin tavalla erityisesti eritellyt näiden ihmisten synnit. Eli apostolien teot 10 ja 42. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on osoittanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Eli evankeliumi ensisijaisesti tekee ihmisestä, voisiko sanoa yleisellä tasolla, syntisen. Mutta sitten me nähdään siellä, kun Jeesus sitten kohtasi sen syntisen naisen siellä Syykkären kaivolla tai Jaakobin lähteellä, niin siinä sitten Jeesus yksilöi tuon naisen elämästä yhden synnin. Toki me ymmärrämme, kun me on sanaa tutkittu ja hengessä eletty, että kyllä sillä naisella varmaan muitakin syntejä oli hänen elämässä, mutta Jeesus pisti sormensa sen sitten sen pääasian niin kuin päälle, mikä tämän naisen elämää sitoi sitten. Eli Jeesus halusi muistuttaa, kun hän sanoi sille naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Niin luetaan tästä Johannes 4 ja 5. Niin hän tuli Syykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Siellä oli Jaakobin lähde. Kun nyt Jeesus oli matkasta väsynyt, istui hän lähteen reunalle ja oli noin kuudes hetki. Niin tuli eräs Samarian nainen ammentamaan vettä. Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juoda. Sillä hänen opetuslapsensa olivat lähteneet kaupunkiin ruokaa ostamaan, niin Samarian nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta, sillä juutalaiset eivät seurustele samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi hänelle, Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä, mistä sinulla sitten on se elävä vesi? Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Nainen sanoi hänelle, Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano, eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Jeesus sanoi hänelle, mene, kutsu miehesi ja tule tänne. Nainen vastasi ja sanoi, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanoit, ei minulla ole miestä, sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sanoi totuuden. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Niin sitten tämä nainen meni sinne kaupunkiin, ja sitten hän sanoi siellä sitten ihmisille, että nyt siellä Jaakobin lähteellä on profeetta, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta eihän Jeesus sanonut kuin tämän yhden synnin, että mene ja kutsu miehesi ja sitten sanoi, että sinulla on se, joka mies, joka sanoi, nyt on, ei ole sinun omasi ja viisi sinulla on ollut. Niin tällä tavalla Jeesus herätti tässä naisessa synnin tunnon, mutta ei siinä käyty pitkää listaa läpi erilaisia syntejä, mitä kaikkia siellä saattoi olla mielialueella ja muita asioita, vaan ylipäätään sen tämänkin yhden muistutuksen tarkoitus oli se, että tuo ihminen tulee syntiseksi Jumala edessä ja katuu. Ja tämä on nimenomaan evankeliumin niin kuin tehtävä. Et jos me pyritään evankeliumin julistuksessa julistamaan yleisesti, että yksilöimään synnit, niin me mennään niin kuin hakoteille. Meidän täytyy yleisellä tasolla julistaa evankeliumia ja sitten Jumalan henki saa aikaan sen kääntymyksen. Ja nyt sitten se syntien yksilöinti, niin se on enemmän sitten sitä pyhityselämän asiaa. Eli sitten kun se pyhityselämä etenee, me nähdään tästä Nehemian kirjasta, että ensin ne tunnusti syntinsä, mutta sitten kun heille luettiin Herran heidän Jumalansa lain kirjaa, eli Tooraa, joka voitaisiin kääntää suomeksi Jumalan opetus, eli tämä koko kirja on nyt sitä Tooraa meille, eli Jumalan opetusta, niin se synnyttää aina uudelleen ja uudelleen synnin tunnon sen tähden, että tai yleensä ymmärryksen siitä, että missä asiassa ihminen on tehnyt ja tekee vastoin Jumalan tahtoa. Ja sitä vartenhan se sana on. Eli lain tehtävä on herättää synnin tuntu, eli tämän Tooran tehtävä on tuoda esille ne asiat, mikä on syntiä. Ja sitten Uudessa liitossa sanotaan, että Pyhä Henki tuo julki maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli tuo sille syntiselle ihmiselle tiedoksi, että hän on tuomion alla, hän on kadotustuomion alla. Ja tuo julkisen syntisyyden, mutta myöskin sitten sen vanhurskauden, että Jumala voi antaa sen oikean mielen laadun. Ja nyt sitten sana parannus, niin sen sisältö ensisijaisesti on mielen muutos, tai se voidaan kääntää kykynä ajatella toisin. Eli kun evankeliumi kohtaa ihmisen, niin silloin hänen elämänsä laskeutuu kyky ajatella toisin. Ja siitä sitten alkaa se pyhityselämä, jossa sitten elämän alueita käydään läpi. Ja nyt siinä sitten laitetaan rinnakkain kaksi käsitettä vanhurskaudesta, lahjavanhurskaus ja elämän vanhurskaus. Ja silloin kun me tulimme uskoon, niin me saimme lahjavanhurskauden, eli saimme jättää sen syntirepun sinne Kolkatan keskimmäisen ristin juurelle, niin kuin eilen siihen viittasin. Mutta siitä eteenpäin sitten, kun me sisäistämme näitä jumalallisia asioita ja sana avautuu meille, niin sitä mukaan sitten meidän elämäämme laskeutuu elämän vanhurskautta. Ja tämä on nyt sitä pyhityselämää sitten. Eli meissä itsessämme ei sillä hetkellä ollut vanhurskautta pätkääkään, kun Jeesus tuli meidän elämäämme, mutta me saimme lahja vanhurskauden ja saimme uskomalla Jeesukseen syntimme anteeksi, vaikka me emme edes tienneet kovinkaan paljon, mikä on syntiä. Ja nämä käsitteet on hyvä ymmärtää, että me ei vaadita sitä vasta uskoon tulleelta tietynlaista käytöstä, koska hänessä ei vielä ole sitä elämän vanhurskautta. Muista sellaisen kertomuksen sieltä jostakin menneiltä vuosilta sieltä Sion seurakunnan elämästä, kun siellä oli sitten semmoinen kadun nainen tullut uskoon ja se tuli sinne kokoukseen sitten oikein maalattuna ja koruissa ja lyhässä hameessa ja mitä kaikkea siinä näitä ulkoisia ominaisuuksia oli. Ja hän teki ratkaisun ja sitten se saarnaaja siellä saarnasi sitten sen kokouksen aikana, missä tuo henkilö teki ratkaisun ja sitten kun se kokous loppui, niin sitten siellä eteisessä oli sitten sen naisen ympärillä sitten iso joukko sitten uskovia osoittamassa, tuo ja tuo täytyy muuttua. Ja sitten se saarnaaja meni ohi ja huusi kovalla äänellä, että jättäkää nyt Jumalallekin jotakin. Eli hän halusi muistuttaa sillä, että sen sisällisen ihmisen on ensin muututtava. Eli siellä sanan on tultava lihaksi, eli pyhityselämän on lähdettävä sitä kautta etenemään. Ja nyt siinä tehdään se suurin virhe, jos aletaan tarttumaan ensin siihen ulkoiseen ihmiseen, eikä käydäkään siihen sisälliseen ihmiseen käsiksi. Niin kuin Paavali, kun se sitten kirjoittaa siellä niistä ulkoisista, sanoi, että älköön teidän kaunistuksenne olko ulkoista, vaan se salassa oleva sydämen ihminen olkoon kaunistettu Kristuksen kunnialla ja kirkkaudella, jotenkin tähän tapaan se on kirjoitettu. Niin siihen laitetaan se pääpaino tässä pyhityselämässä, ja sitten se heijastaa sinne ulkoiseen sitten sen pyhityselämän etenemisen. Ja se on taas laintie, jos sitten yritetään hohtimien kanssa vetää niitä koruja ja muita pois ja saada sitten se pyhityselämä, niin siinä ollaan silloin laintiellä, älä tartu, älä maista, älä koske, älä tee sitä, älä tee tätä, niin se ei koskaan synnytä elämää, sillä lakihan synnyttää kuolemaa. Mutta sillä lailla on silti tehtävä, sen tehtävä on synnyttää synnin tunto, mutta se synnin tunto tulee sinne sisälliseen ihmiseen eikä siihen ulkoiseen. Ja sen sisällisen ihmisen kautta myöskin sitten se synnin ruumis kukistetaan. Niin tämä niin kuin semmoisena pohjustuksena, mutta tuo Nehemian kirja osoittaa meille, että vaikka ne tunnusti kaikki omat syntinsä ja sitten ne tunnusti vielä esi-isien rikkomuksetkin, niin sitten niitä syntejä jäi vielä siitä huolimattakin jäljelle. Se tuntuu niin kuin järjen vastaiselta, että kaikki synnit oli jo tunnustettu ja sitten vielä siellä oli syntejä. Mutta näin se kuitenkin hengenmaailmassa menee. Ja on sitten ymmärtänyt sen niin, että kun he tunnusti sitten ne esi-isien rikkomukset, ja se tarkoittaa sitä, että eivät he tietenkään voineet millään tavalla enää vaikuttaa niihin esi-isien sielujen kohtaloon, vaan he tunnustivat ne sitä varten, että mikään kirous sieltä esi-isien harjoittama noituus tai Jumalan lain rikkominen, ei mikään enää sitoisi heidän elämäänsä. No, meidän puolesta Jeesus on kantanut kaikki lain kiroukset sinne ristin puuhun, mutta on sitten paljon kuitenkin sellaisia jotakin asioita, jotka esimerkiksi tietyissä suvuissa jäynään, niin jos sellaisia asioita on, niin niistä on sitten erikseen sanouduttava irti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Siitäkin huolimatta, vaikka ne on kannettu sinne ristin puuhun. Mutta niinhän ne synnitkin on kannettu sinne ristin puuhun ja ne on kuitenkin tunnustettava. Ja parannus on tehtävä, että automaattisesti ei kaikki asiat aina kuitenkaan laskeudu meidän elämämme. Ja nyt tämä pyhityselämä on sitten sitä, että meille pikkuhiljaa avautuu, mikä Jumalan tahto on ja mitä tämä uusi elämä Kristuksessa, Jeesuksessa on. Ja siitä voisi käyttää sitä ilmaisua, jota Raamattu käyttää, että sana tulee lihaksi. Ja mitä se tarkoittaa, että kun sana tulee lihaksi? Tietysti sana tuli lihaksi, kun Jeesus tuli tänne maan päälle, kun hän otti lihan ruumiin, mutta uskovan elämässä, kun sana tulee lihaksi, niin se tarkoittaa sitä, että sinun tai minun tai minun tai meidän elämämme tunkee lävitse sanan kaksitäräinen miekka niin selkeästi, että se tulee tänne sisälliseen ihmiseen ja me sisäistämme sen. Ymmärrämme, että tämä on Jumalan tahto. Ja sitten se lihaksi tuleminen on myöskin sitä, että se sana laitetaan käytäntöön. Eli kun se on ymmärretty, niin sitten se siirtyy sinne uskon tekojen puolelle, joista eilen puhuin, eli se sana laitetaan käytäntöön. Eli sana kun tulee lihaksi, se tarkoittaa sitä, että se on sisäistetty ja sitten se muuttuu elämän käyttövoimaksi. Eli siellä ihmisen sisimmässä on se, voisiko siitä nyt sanoa pankki tai varasto. Ja sitten siellä sanalaskujen kirjan 4. luvussa sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Mutta eihän sekään ole automaatio, että sieltä sydämestä aina vaan lähtee elämää, jos ei sinne ole sitä elämää tullut, jos ei se sana ole tullut lihaksi. Niin siellä ei olekaan sitä varastoa, josta lähtee elämä. Mutta Jumalan tahto on, että kun me uskossa ollaan, että se pyhityselämä etenee ja että sinne sydämen sisimpään tulee se, voisiko sanoa sanan ja hengen ravinnon varasto, että siellä on kaikenlaisia elämäntilanteisiin asioita. Koska se on osa täysi-ikäisyyttä elää ja käyttäytyä samalla tavalla kuin Jeesus. Ja nythän Jeesus sitten käyttäytyy sieluvihollista kohtaan selkeällä tavalla, kun se tuli kiusaamaan häntä, saatana, niin Jeesus aina vastasi hänelle, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Eli Jeesuksen siellä sisimmässä oli kirjoitukset, joilla hän vastusti saatanaa, josta nyt sitten käytetään sitä sanaa hengen miekka siinä Jumalan sota-asuussa, johon me pukeudumme. Mutta eihän se hengen miekka toimi, jos ei siellä varastossa ole sitä sanaa, millä sitä sieluvihollista vastustetaan. Mutta kun elämä etenee, niin sinne laskeutuu sitä sanaa, jos me olemme avoimella mielellä. Ja nyt kun se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, se eroittaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja nyt se Kristuksen sanahan on se sanan kaksiteräinen miekka. Se ei tarkoita vaan tätä kirjaa kirjana, koska tämä itsessään on kuollut kirjain. Vasta Kristuksen henki tekee tämän sanan eläväksi. Niin se Kristuksen sana on todellisuudessa sitten se sanan kaksiteräinen miekka. Ja nyt siinä se tärkein asia on, että se eroittaa sielun ja hengen. Eli se on taas osa täysi-ikäisyyttä, että alkaa olla loppusuoralla uskova elämässä se vaihe, että sanan kaksiteräinen miekka on saanut erottaa sielun ja hengen toisistaan. Ja miksi näin tulee tapahtua, niin syy on se, että Jumala puhuu aina ihmisen hengellä. Ja saatana pyrkii aina sieltä sielun kautta sitten tuomaan niin sanotun hengellisen ravinnon, mutta todellisuudessa on hengetin ravinto sinne ihmisen henkeen. Ja nyt Jumalan tahto on, että armotta sanan kaksiteräinen miekka erottaa sielun ja hengen toisistaan, niin silloin se saatanan tarjoulu kerta kaikkiaan päättyy, koska se hengen ja sielun yhteys siellä ihmisen sisimmässä on silloin poikki. Sitten Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Ja nyt jos sielua ja henkeä erotat toisistaan, niin se sielullinen riivaajien viisaus, se aina pyrkii tunkemaan sieltä sielun kautta sinne henki-ihmiseen ja sekoittamaan sen hengellisen elämän, jonka Jumala tietysti on tarkoittanut selkeäksi ja haluaa, että se on selkeä. Niin annetaan sanan kaksiteräisen miekan viiltää meidän elämäämme, se on siunaus, jos se saa eroittaa meissä toisistaan sielun ja hengen. Mutta se jatkuu sitten, että se on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli sana tuomitsee meidän ajatuksetkin. Ja nyt siellä pyhityselämässä on semmoinen, joka tuntuu utopistisesti korkealta tasolta, kun siellä sanotaan, että ajatuksetkin tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Se tuntuu niin kuin inhimillisessä tasossa mahdottoman korkealta ajatukselta, mutta se on silti Jumalan sana, että meidän pyhityselämälle on tavoite, että myöskin ajatusmaailma alkaisi kulkemaan sitä rataa, mitä Jumalan tahto on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja se onkin sitten pitkä tie. Jos me ajatellaan ajatuksia, että minkälaisia meillä oli esimerkiksi tänä aamuna ennen kuin me tulimme tähän kokoukseen, niin varmasti jokainen joudutaan myöntämään, että no ei ne ihan kaikki ajatukset ollut kuuliaisia Kristukselle, Jeesukselle. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me olet oikeassa paikassa, että me tarvitaan vielä lisää sanaa ja hengenravintoa. Sitten mä puhuin eilen siitä, viittasin sitten siihen täysi-ikäisyyteen, että meidän tulee kasvaa siihen täysi-ikäisyyteen ja sitten, että ne aistit tulee harjaantumaan sillä tavalla, että me opimme erottamaan hyvän pahasta. Eli se on osa sitä kasvua. Ja siitä puhutaan nyt täällä hebrealaiskirjeen 5. luvussa. Mä en oikeastaan voi tätä lukua katkaista, mun täytyy lukea se kokonaan, mutta meillä on nyt runsaasti aikaa. Siis hebrealaiskirje 5. Sillä jokainen ylimmäinen pappi, ollen ihmisten joukosta otettu, asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mikä Jumalalle tulee uhraamaan lahjoja ja uhreja syntien edestä. Ja hän voi säälien kohdella tietämättömiä ja eksyviä, koska hän itsekin on heikkouden alainen. Ja tämän heikkoutensa tähden hänen täytyy, samoin kuin kansan puolesta, niin itsensäkin puolesta uhrata syntien edestä. Eikä kukaan sitä arvoa itselleen ota, vaan Jumala kutsuu hänet niin kuin Aaroninkin. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunnian, vaan hän, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynellä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettaja, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli nyt sillä pyhityselämän koululla ja sen elämän vanhurskauden etenemisellä on selkeä tavoite, että me tulemme täysi-ikäiseksi ja että ne aistit, siis hengelliset aistit, tottumuksesta harjaantuvat erottamaan hyvän pahasta. Eli sehän tarkoittaa nyt sitä, että kun sinä ja minä ollaan siellä käytännön tilanteissa ja tulee erilaisia asioita esille, niin silloin meidän ei enää jokaisessa asiassa tarvitse kysyä, että isä, mikä tässä on sinun tahtosi ja miten minä toimin, vaan ne aistit ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli ikään kuin automaattisesti siellä uskova tietää, mikä on Jumalan tahto ja tämän minä teen. Mutta silloin, kun ollaan alaikäisiä ja ollaan sen maitoruuan kanssa tekemisissä, niin joudutaan melkein kaikissa asioissa kysymään, että Jumala, miten minä tämän asian kanssa teen. Niin kuin englanniksi sanotaan niin kaunis, että how I will deal with this problem. Että kuinka minä tämän ongelman kanssa teen. Mutta täysi-ikäisyys on sitä, että aistit ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli se on sen kasvun tavoite. Ja se on osa sitä täysi-ikäisyyttä. Ja me ei kestetä sitä vahvaa ruokaa, jos tätä ei ole tapahtunut. Eli nyt sitten jossakin muuallakin kohdassa sitten niin Paavali kieltäytyi tarjoamasta sitä vahvaa ruokaa, koska hän tajusi sen, että siitä ei ole mitään hyötyä, koska aistit ei ole vielä harjaantunut erottamaan hyvää pahasta, niin hän jätti sen opetuksen jollekin tietylle tasolle. Jäi odottamaan, että se ihmisten, siis uskovien sydän tulee siihen tilaan, että ne alkavat kestämään täyden ruoan ja täyden ravinnon. Mutta Jumalan tahto on tietysti se, että kun ihminen tulee uskoon, niin että hän mahdollisimman pian tulisi siihen sisimmässään siihen tilaan, että hän alkaa kestämään vahvaa ruokaa. Ja nyt sitten siellä jossakin efesolaiskirjeessä, niin ei käännetä sinne, niin siellä puhutaan sitten niistä eksytyksen kavalista juonista ja tämän maailman arpapeleistä ja kaikista niistä vääristä opeistakin taitaa olla sillä maininta, niin silloin kun uskova on vielä alaikäinen, niin häntä viskellään näissä opintuulissa, eksitysten kavallissa juonissa ja arvapeleissä. Mutta sitten kuitenkin siitä samasta luvusta ilmenee, että Jumalan tahto on, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää. Eli sillä tavalla, että se viskely loppuu. Eli että opintuulet ei viskely, eksityksen kavalat juonat ei viskele, eikä mitkään asiat ylipäätään, ei arvapelit, ei mikään. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että on tapahtunut se, mistä Pietari sanoi, että tulkoon sinun vaelluksesi kaikessa vakaaksi. Niin näistä kaikesta Jumala haluaa meidät viedä niin kuin läpi, että meitä ei enää viskellä. Tapahtuu meidän ympärillä mitä tahansa, niin että ne asiat ei vie meitä niin kuin sinne ja tänne, vaan että me mennään Kristuksessa, Jeesuksessa eteenpäin. Ja luotetaan kaikissa elämän tilanteissa, vaikka inhimillisesti näyttää, että nyt tuossa on 5 metriä korkea kiviseinä edessä, niin Jumalan lapsi vaan toteaa, että no jos siitä täytyy läpi mennä, niin siitä mennään Jumalan armon avulla, oli se asia mikä tahansa. Koska sanoo, että te ette ole neuvottomat ja te ette ole umpikujassa. Vaan siellä umpikujassakin, jos inhimillisesti näyttää, että siellä ollaan, niin kuitenkin Jumala on jo valmistanut Kristuksessa sieltä ulos pääsyn. Ja siellä, missä inhimillisesti näyttää, että on neuvottomuus, niin isällä on jo valmiina neuvo siihen tilanteeseen, kunhan me vaan avaudumme sen neuvon vastaanottamaan. Ja nyt sitten tässä koko kysymyksessä, tässä pyhityselämässä, niin siinä jatkuu se sama ajatus, kun siellä usko on tulossa, että kun se voitaisiin kääntää näin, että mielen muutosta syntien anteeksi saamiseksi on saarrattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Eli se parannuksen sisältö on mielenmuutos, tai se voitaisiin sanoa näin, että kykyä ajatella toisin on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Niin nyt se pyhityselämä on sitä, että koko sen elämän, voisiko sanoa läpi punaisena lankana, on se tärkein kysymys, että minä säilytän sen mielenmuutoksen, jonka minä vastaanotin siinä hetkessä, kun minä uudesti synnyin elävään toivoon. Se on semmoinen niin kuin kultainen avain pyhityselämässä, että minulla säilyy muuttunut mieli. Että ei tämän maailman mieli, ei lihan mieli, ei kuoleman mieli, ei mikään, vaan Kristuksen mieli saa koko ajan vallata minut. Niin silloin mä elän sitä parannusta todeksi, minkä mä oon kerran vastaanottanut. Ja nyt sitten yleensä sitten suhde syntiin, niin siinä tietyssä mielessä lähdetään väärästä päästä liikkeelle. Eli kun ihminen huomaa, että nyt joku synti on nousemassa, niin hän ottaa sitten vähän samalla tavalla kuin nyt on kesä ja on kärpäs, niin ottaa kärpäslätkä ja yrittää tappaa ne kärpäset ja huomaa, että sitä mukaan kun tappaa, jos se ikkunassa on verkkoa, niin aina vaan tulee lisää tai jossakin keittiön kolossa niitä syntyy lisää. Niin nyt Jumalan se ensisijainen kasvatusmenetelmä ei ole siinä, että me kärpäslätkän kanssa lätkitään niitä tekojen syntejä. Vaan nyt taas siellä on kultaisena avaimena ajatus, että jotta synnin ruumis kukistettaisiin. Eli nyt niiden se syntien kasvualusta, että se kukistetaan, niin sitten niitä ylipäätään nouse sieltä. Ja sen asian kanssa pitää enemmän askaroida kuin tekojen syntien kanssa. Toki niistä tekojen synneistä on tehtävä parannusta, en minä sitä sano, mutta helpompi tie on se, että lähtee jo alusta asti sille tielle, että minä haluan, että minussa, minun elämässäni synnin ruumis kukistetaan, joka on synnin kasvualusta, ja sieltä ne nousevat. Mikä oli eilen esillä, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Ja nyt tästä synnin ruumiin kukistamisesta puhutaan täällä roomalaiskirjeen 6. luvussa. Luetaan aivan sen alusta. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltaman. Sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin, niin ettemme enää syntiä palvelisi. Sillä joka on kuollut, se on vanhurskautunut pois synnistä. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus, sitten kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole, kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kerta kaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Kristuksessa Jeesuksessa. Älköön siis synti, hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläväksi tulleine Jumalalle, kuolleista eläväksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi ja ketä tottelemaan te antaudutte sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tahi kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi. Minä puhun ihmisten tavalla teidän lihanne heikkouden tähden, sillä niin kuin te ennen annoitte jäsenille saastaisuuden ja laittomuuden palvelijoiksi laittomuuteen, niin antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte, sillä sen loppu on kuolema. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli nyt tässä se kultainen avain on se, että se synnin ruumis kukistetaan ja että se pysyy siinä kukistetussa tilassa. Eli uskovalla on se parannuksen tuoma mielenlaatu, kyky ajatella toisin ja sitten hän sillä uuden luomuksen voimalla kuolettaa sen lihan ruumiin ja lihan teot. Hengellä kuolettakaa lihan teot. Niin eihän se pelkästään sillä meidän omalla hengellämme onnistu, vaan yhdessä Jumalan hengen kanssa ja Jumalan läsnäolon kanssa. ja Kristuksen henki asuu meissä, meidän hengessämme, niin siinä on se uuden luomuksen voima ja sen salaisuus. Ja sillä sitten kuoletetaan se synnin kasvualusta, jos minä saan tällaista ilmaisua käyttää. Niin sen jälkeen ei tarvitse aina olla sen kärpäslätkän kanssa siellä, että saanko minä nyt tuon ja tuon tekojen synnin kuriin. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että kun se uskova on kuollut omassa itsessänsä ja se synnin ruumis on kukistettu, niin siitä voi käyttää sellaista vertausta, jonka joku on tuolla jossakin mun saarnoissa aikaisemmin kuullut, että jos kokoukseen tuotaisiin ruumis ja sinä pistäisit sitten nuppineulan siihen kylkeen, niin ei sitä kuulu mitään älähdystä. Taas pistät ja ei mitään kuulu. Niin sellainen on uskova, joka on kuollut. Se ei kaikista pistoista, mitä se kärpästen herra vielä yrittää pistää, vaikka siltä siellä Kolkatan ristillä otettiin pistin pois. Sitähän se ristin sovitus tarkoittaa, että kun se roomalainen keihäs pisti siihen, niin Belzebuli, se kärpästen herra, menetti sen pistimensä. Eli sillä on vain valhepisti, millä se yrittää tuoda sinulle ajatuksia, että sinä olet vielä synnin orja ja sinä olet vielä kadotuksen tilassa, millä kaikilla se valehteleekin. Mutta sillä ei ole enää pistintä. Se oli viimeinen pisto, minkä Belzebuli pisti siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä. Mutta moni uskova kuuntelee sitä valehtelijaa eikä ymmärrä, että Jumala on antanut siihen uuteen luomukseen ja antaa siihen uuteen luomukseen niin suuren voiman, että se synnin ruumi saadaan kukistetuksi. Ja kiitos Jumalalle, että hän kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, Jeesuksessa, niin että se synnin ruumis kukistuu. No nyt siinä puhuttiin sitten siitä, että se on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Ja nyt siinä on ensisijaisena merkityksenä se, että uudesti syntymisessä meidät on kastettu Kristukseen, Kristuksen henkeen. Ja sitten vesikaste on niin kuin sinetti siihen päälle. Se ei tee meitä enemmän pelastetuksi, mutta se vesikasteen merkitys on ennen kaikkea siinä, että siinä ensisijaisesti haudataan meistä se osa ihmistä, joka ei peri Jumalan valtakuntaa. Koska Raamattu sanoi, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa eikä voikkaan, koska se ei alistu Jumalan lain alle, se ei voi mennä sinne taivaan pääryporteista sisälle. Mutta siitä huolimatta, kun se on haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan ensin pyhässä hengessä, uudessa syntymisessä ja sitten ulkoisesti vedessä, niin nyt sitten, jos se synnin ruumi sinussa ja minussa on kukistettu, niin silloin me alamme näkemään sen vanhan ihmisen siellä kasteveden alla kuolleessa tilassa. Se on vasta se takuu sille ylösnousemuksen voimassa elämiselle, että me näemme jatkuvasti sen vanhan ihmisen, että se on tuolla kasteen kautta haudattu kuolemaan. Mutta sitten se vanha saarnaaja sanoi, että se vanha ihminen on kuitenkin sellainen epeli, että vaikka se on siellä nyt siellä kasteveden alla ja sinä näet sen, niin se silti osaa uida ja sukellella. Että se pyrkii sieltä pinnalle. Ja tässä tulee se kysymys, että hengellä on kuoletettava lihan teot. Silloin kun näkee, että se vanha ihminen, vanha Aatami pyrkii pinnalle, niin sitten on päätettävä, että nyt minä vastustan sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Eli minä käytän sitä aika voimakasta ilmaisua, eli sille vanhalle Aatamille pitää muistaa päivittäin sanoa, että turpa kiinni, sinulla ei ole puheoikeutta tässä kokouksessa. Sinulla ei ole puheoikeutta tässä Pyhän Hengen temppelissä. No käytä sinä vähän hienompia sanoja, minä olen vähän tällainen maalaispoika. Minä olen oppinut vähän tällaisen erilaisen. Mutta kuitenkin se on päivittäistä, koska nyt se ristin ottaminen on päivittäistä, koska Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Ja tämä tapahtukoon joka päivä. Niin joka päivä on uskon silmin nähtävä se vanha Aatami haudattuna kasteen kautta kuolema ja nähtävä se kuolleena, jotta me voimme elää tätä ylösnousemuksen elämää todeksi. Me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Eli me elämme siinä ylösnousemuksen voimassa. Mutta siinä elämisen ehto on se, että se lihan ruumi se ei enää hallitse, vaan että se on tapahtunut se asia, mikä tässä roomalaiskirjeessä sanotaan, että jotta lihan ruumis kukistettaisiin, että se on ja pysyy kukistetussa tilassa, että sillä ei ole enää mitään valtaa. Eli se oli tässä, se on helppo muistaakin nyt ihan ulkoläksynä, että roomalaiskirje 6 ja 6, niin siinä puhutaan siitä, että se lihan ruumis on kukistettu. Kun tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulittu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, että me enää syntiä palvelisi. Ja nyt sitten eilen viittasin siihen, että meidän on kestettävä rakkauden koulussa myöskin sit seurakunnan keskellä ne hankalat tapaukset sen takia, että meitä elävinä kivinä hiotaan. Ja me saamme sitten armosta olla, jos Jumala suo myöskin toisinpäin hiojina. Ja se on osa sitä pyhityselämää. Ja nyt sitten se vanha saarnaaja sanoi myös sen viisauden, että sinä onnistut siinä sen vanhan ihmisen kukistamisessa ja sen hengellä lihantekojen kuolettamisessa, niin sinä onnistut vanhan ihmisen ristiinnaulitsemisessa niin pitkälle, että kun sä otat se, jos sä oot oikeakätinen, sun torei on vasen käden, ottaa vasempaa käden vasaran, niin sä onnistut lyömään sun, jos sä oot oikeakätinen, vasemman käden ristille ja jalat ristille ja yhtäkkiä sulle tulee se aha-elämys, mutta tämä vasara käsi jäi vapaana heilumaan. Ja kuka sen sitten siitä synnin ruumiista sitten pistää kuolleeseen tilaan, niin se on nimenomaan se sisarien ja veljien tehtävä. Ja nyt jos me ei antauduta siihen hiottavaksi, jos me valikoidaan tämä pyhien yhteys, niin sitten monta kertaa sen hedelmänä on lihan teko, eli se, että se vasara käsi vielä siellä huitelee, vaikka senkin pitäisi olla ristiin naulittu. Ja tähän me käydään sitten käsiksi siinä, kun käydään sitä opetusta siitä miten meidän tulee puhua, niin se liittyy osana tähän asiaan. Niin nyt sitten me tarvitaan sisaria ja veljiä, ja se, millä tavalla, mitä se tarkoittaa, että se vasarakäsi heiluu? Se tarkoittaa ylipäätänsä sitä, että on paljon asioita, missä me emme itse huomaa, että se on syntiä, se on väärin, jollei joku toinen uskova tule muistuttamaan, että tuo ja tuo asia sinun elämässäsi on väärin. Niin se on sitä vasarakäden niin kuin ristiin naulitsemista. Ja monia muita asioita, missä me tarvitsemme toisiamme, että meille tulee se aha-elämys, että tuo ja tuo asia on väärin. Mutta sitten ylipäätään nyt sitten se seurakunnan tärkeä tehtävä, eli se lähetyskäskyn, mä käytän siitä osiota P, eli että kun hänen nimessään saarnataan pelastusta kaikille kansoille ja ihmiset tulee uskoon, niin sitten se Matteuksen evankeliumin lopussa se lähetyskäsky sitten selkeästi ilmaisee sen, että ja oli niin kuin käskynä niille ensimmäisille opetuslapsille, että ne seuraavista sanottiin, että opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli opettaa kaikki se, mitä Jeesus on opettanut. Se oli velvollisuus niille ensimmäisille opetuslapsille, mutta se on velvollisuus läpi kaikkien sukupolvien Herran tulemukseen saakka opettaa ihmiset pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt. Ja se on osa sitä lihan ruumiin kukistamista, mutta se on osa meidän rakentamista, varustamista, palveluksen työhön. Mutta osa sitä opetusta, jos me luetaan täältä Uuden testamentin kirjeitä, niin siellä on valtavan suuri pääpaino on nimenomaan pyhityselämällä. Eli täällä uhrataan kymmeniä lukuja sille ajatukselle, että lihan ruumis on kukistettu ja että meillä ainoastaan ja vain on elämä pyhässä hengessä Kristuksessa Jeesuksessa. Niin siinäkin sitä vasarakättä sitten siellä seurakunnan keskellä myöskin suoraan sen sanan kautta. Niin kuin me näemme nyt tuosta Nehemian kirjasta, että kun sitä neljännespäivää luettiin sitä lainkirjaa, ensin oli kaikki synnit tunnustettu ja sitten luettiin lainkirjaa, niin taas oli tunnustettavaa, niin se sana teki tehtävänsä. Ja voisi nyt käyttää sitä ilmaisua, että se laittoi sen vasarakädenkin sitten lopulta hiljaiseksi. Se on vain tällainen vertaus, mutta sä ymmärrät sen, että omassa itsessäsi sillä yksinäisyydessä et kovin helposti ainakaan onnistu saamaan sitä synnin ruumista kukistetuksi. Ja nyt siinä korostuu tämä Kristuksen ruumiin jäsenten tärkeys, korostuu se sana, että te olette toinen toistenne jäseniä. Siellä puhutaan sitten korintolaiskirjasta, puhutaan silmästä ja kädestä ja niin edelleen. Ja se osoittaa sen, että ruumiissa jäsenet tarvitsevat toinen toistansa. Ja ne tarvitsevat myöskin toinen toistansa silloin, kun on kysymys pyhityselämästä ja synnin ruumiin kukistamisesta. Mutta kaikessa muussakin me tarvitaan. Palvelustyössä, kaikessa elämässä me tarvitsemme toinen toista. Meidät on luotu toinen toisemme jäseniksi. Jos sulla on erakko luonne, niin sitten siinä syntymälahjan vastaanottamisessa on ollut jotakin ongelmaa. Meidät on luotu Kristuksessa siinä uudesti syntymisen perustuksella jo toinen toistemme jäseniksi. No nyt sitten eilen viittasin siihen, ehkä me ei siihen käännetä, mutta sitten puhuttiin niistä köyhien auttamisesta, että jos joku sitten näkee, että joku on jokapäiväisiä elatuksen tarpeita vaille, elämisen tarpeita vaille, eikä sitten niitä anna, vaikka hänellä on, niin hän voi kieltää uskon. Ja sitten tästä synnin olemuksesta Sitten sanotaan myöskin täällä Jaakobin kirjeessä sitä, että joka ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, niin se on syntiä. Eli on siis asioita, missä sitten siihen vedotaan, että jos me ymmärrämme, niin se tuo meitä Jumalan edessä vastuulliseksi. Eli se löytyy täältä Jaakobin kirjeen 4. luvusta ja jakeesta 17. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Eli tätä pyhityselämä on, että me tulemme vastuulliseksi Jumalan edessä ja alamme ymmärtämään, mikä on hyvää, ja sitten, että me teemme. Eli tästä jakeesta, tässä on tärkeitä asioita koko luvussa, voit katsoa sen kotona tämän Jaakobin kirjeen neljännen luvun, niin siitä nousee sellainen ajatus, että kun me kasvamme ja me ymmärrämme, mikä on hyvää ja otollista Jumalalle, niin se velvoittaa meidät se rakkaus tekemään niitä hyviä tekoja. Eli ollaan siinä samassa asiassa kuin eilen. Eli siinä ilmenee, että jos ne jää tekemättä, niin se laiminlyönti itsessään on se synti. Siellä sisimmässä voi olla kaikki aivan ok. Ainoa vika siellä on vaan se, että se mitä on sisäistetty on jäänyt tekemättä. Eli siellä ei ole sinänsä mitään tekojen syntiä, koska ei ole mitään tekoa, vaan siellä on tekemättömien töiden synti, eli laiminlyönnin synti. Sitä tämä Jaakobin kirjeen kohta selkeästi tarkoittaa. Sitten mä haluaisin muistuttaa sellaista tärkeästä asiasta, että sitten kun käsitellään sanaa synti, niin sitten tullaan semmoiseen mielenkiintoiseen asiaan täällä samassa roomalaiskirjeessä, että kahdelle uskovalle niin sama asia voi toiselle olla syntiä ja toiselle ei. Ja nyt tämä meneekin jo järjen yläpuolelle, että miten joku homma voi olla sisarelle tai velille syntiä ja minulle se ei ole syntiä tai toisinpäin. Ja siihen nyt erityisesti viitataan näissä ruokatottumuksissa, mutta se on laajempi käsite kuin pelkästään ruokatottumus. Eli kaiken Uuden liiton lapsilla tulisi tapahtua uskosta. Eli luetaan täältä roomalaiskirje 14 ja 13 siitä eteenpäin. Älkäämme siis enää toisiamme tuomitko, vaan päättäkää pikemmin olla panematta veljenne eteen loukkauskiveä tai langetusta. Minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeesuksessa, ettei mikään ole epäpyhää itsessään, vaan ainoastaan sille, joka pitää jotakin epäpyhänä, sille se on epäpyhää. Mutta jos veljesi tulee murheelliseksi ruokasi tähden, niin sinä et enää vaella rakkauden mukaan. Älä saata ruoallasi turmioon sitä, jonka edestä Kristus on kuollut. Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen. Niin tavoitelkaa siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumista. Älä ruoan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntuansa loukaten, se on pahaa. Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee. Pidä sinä itselläsi Jumalan edessä se usko, mikä sinulla on. Onnellinen on se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä hän oikeaksi havaitsee, mutta joka epäröi ja kuitenkin syö, on tuomittu, koska se ei tapahdu uskosta, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Ei nyt siinä voi olla samassa pöydässä kaksi uskovaa, toinen syö epäröiden tuntuansa loukaten ja toinen syö uskon varmuudessa ja toinen tekee syntiä, toinen ei tee. Eli nyt tässä tämä paepaino on tässä jakeessa 23, eli tämä on tämän luvun viimeinen jae, että sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Ja se on sellainen tärkeä asia. No nyt sitten siellä, meillä nyt ei täällä kovin usein Suomessa törmätä siihen tilanteeseen, mistä Paavali sitten opettaa, että kun siellä sitten jossakin Korintossa oli niitä epäjumalalle uhrattuja lihoja, niin sitten hän sanoi vaan siitä, että
että voi epäröimättä syödä siellä. Mutta sitten jos joku ilmaisee, että tämä liha, mitä me tässä nyt syömme, niin tämä on epäjumalle uhrattua lihaa, niin pitää sen heikon oman tunnon tähden kieltäytyä. Eli se vahva voisi vielä senkin jälkeen, vaikka joku sanoo siellä, että on epäjumalle uhrattua lihaa, niin se voisi syödä ja saada siitä ravintonsa, eikä sen uskon kanssa olisi mitään ongelmaa. Mutta hänen pitää sen heikon tähden lopettaa se syöminen, että se heikko pääsee siinä, voisiko sanoa sitten kuiville Kristuksessa, Jeesuksessa, ettei hänen hengellinen elämänsä ala järkkymään. Ja nyt sitten osa tätä pyhityselämää on se, että jos me olemme vahvoja Kristuksessa, Jeesuksessa, niin kuitenkin tässä ruumiissa eletään heikomman jäsenen mukaan. Eli meidän täytyy aina miettiä meidän käyttäytymistämme, ettei meidän ympärillämme ole joku heikko, joka lankeaa. Tästä mä oon käyttänyt sellaista esimerkkiä, mä kuulin se joskus siellä, otetaan tarpeeksi kaukaa, niin ei henkilöitä tunnisteta, niin siellä jossakin, oliko se niin päin, että sieltä jostakin Kanadasta kolme veljää lenteli sinne Floridaan sitten lomalle, ja sitten ne meinasivat, että no eihän tässä mitään, että otetaan pojat tässä pullot viiniä, että eihän se meidän uskoa nyt sitten mihinkään kaada. Mutta ongelmaksi muodostui se, että kolmas siitä kolmikosta oli entinen alkoholisti, ja hän ei kestänyt sitä yhtä pullollista, vaan hänet tuli monen kuukauden kuuri sen takia. Ja nyt sitten ehkä nämä vahvat ensin vaan ajattelivat, että no se oli tämän heikon ongelma, kun lankesi, mutta sanan mukaan se vastuu olikin siellä vahvoilla, koska heidän olisi pitänyt ajatella jo etukäteen sitä heikkoa. Eli nyt eletään sen heikomman jäsenen mukaan, ja tämä sääntö pätee sitten kaikenlaisissa asioissa, missä meidän aina täytyy ajatella jotakin heikkoa. Ja siitä se nousee loppujen lopuksi sitten vähän eri näkökulmasta se Paavalin opetus, että olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen, eli oppia käyttäytymään sillä tavalla ja heikoille heikko, eli tulla sen ihmisen rinnalle ja elää siellä, vaikka oma usko olisi jo siellä pilvissä, niin pitää laskeutua sen heikon rinnalle elämään hänen kanssaan, jotta hänkin voisi nousta sinne pilviin Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli erityisesti pyhityselämän yksi osuus on se, että me tiedostamme aina sen, että meidän lähellämme on heikkoja, että me emme käyttäydy loukkaukseksi. Vaikka joku asia meille ei olisi syntiä, joku syöminen ei olisi syntiä, joku viinilasi olisi syntiä, niin sitten kuitenkin ajatella sitä, että miten se heikko siinä lähellä reagoi. Ja se on oikea tapa sitten vaeltaa. Mutta se on laajempi kysymys kuin vaan syöminen ja juominen, että kaikki muukin, mikä ei tapahdu uskosta, on syntiä. Eli ei Jumalan valtakunnan työtä pitäisi tehdä epäuskon vallassa. Ei yli mitään asioita ei pitäisi tehdä epäuskon vallassa. Vaan sitten siellä samassa hebrealaiskirjeessä on se kehoitus meille saapua uskalluksella armon istuimen eteen. Ja tuoda kaikki asiat sinne esiripun sisäpuolelle elävälle Jumalalle tiettäväksi. Suuressa pelottomuudessa ja uskon varmuudessa. Niin kyllä tämäkin on osa sitä täysikäisyyttä, että uskova saavuttaa sen pelottomuuden ja täyden uskon varmuuden Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli siihen meitä kasvatetaan. Ja nyt sitten on paljon asioita, missä ei ole vielä sitten sitä lainkirjaa riittävästi luettu, eli sana ei ole avautunut, niin silti Jumala katselee meitä sen Jeesuksen sovitustyön läpi vanhurskautettuina. Eli on ihmisiä, uskovia, jotka tekee asioita väärin, mutta he tekee ne uskossa. Ja silti Jumala niitä ihmisiä siunaa sen takia, että heidän pyhityselämä on edennyt sille tasolle, että ymmärtäisi kaikki asioita, mitkä on väärin. Muistan joskus tuolla jossakin vapaissa suunnissa käytiin keskustelua, että voidaanko sellainen ihminen kastaa, joka vielä vetää sätkää. Kun se on tullut uskoon, se on tullut ratkaisu, mutta kun se vielä polttaa sitä sätkää. Ja vanhat veljet sitten keskustelu siitä ja sitten ne tuli siihen lopputulokseen, että ei se näkyvä homma ole sen kummempi, että voihan siellä kastettavien joukossa yhtä lailla olla joku, jolla vielä on katkeruutta tai anteeksiantamattomuutta jäljellä, niin kuin noita Simonollakin oli, hänet oli kastettu ja sitten se sydän loppujen lopuksi on täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Niin ei sätkä sen kummempi juttu ole, vaan se on sitten osa sitä pyhityselämää, jossa se synnin ruumis kukistetaan, että se nikotiinin himo saadaan sieltä pois. Eli me ei voida lähteä sitä ulkoisesta liikkeelle, että minä nyt julistajana ottaisin ennen sitä kastetta sitten saksista, että pistetään nyt tämä sätkä pätkiksi, niin eihän se mitään auta, jos se sätkä pistetään pätkiksi, jos ei siellä sydämessä päästä siitä himosta irti. Koska sekin on vielä väärin, vaikka se ihminen polkee sen norttiaskin sitten jalkojensa alle, niin se ei ole vielä vapaa, jos sinne sydämeen jäi se himo sittenkin, vaikka se ei enää sitä huulilleen laita. Eli Jumala haluaa tehdä aina sen syväkynnyn, eli se synnin ruumis kukistetaan, eli se kasvualusta laitetaan kuntoon. Se on aina syntiin nähden se oikea järjestys toimia. Koska voihan joku maailman ihminenkin tehdä tupakkalakuja ja lopettaa sen voimakkaan päätöksen kautta, mutta kuinka paljon sinne sisimpään jää sitten vammoja siitä asiasta, kun tulee se hetki, kun pitäisi taas ottaa se nortti huulille ja sitä ei oteta, niin siellä ei ole sitä sisintä käsitelty. Ja tähän haluaisin jotenkin sen tässä pyhityselämässä nyt oikein niin kuin asettaa sen pääpainon opetuksessa ja ymmärtämisessä, että se salassa oleva sydämen ihminen olisi kaunistettu Kristuksen kunnialla ja kirkkaudella. Eli sinne satsattaisiin se pääpaino ja se heijastelee sitten siellä sitä Kristuksen kirkkautta. Onko se jotenkin niin sanottu, että ne, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa tai jotenkin sillä tavalla, eli se on jossakin Vanhan testamentin kirjoituksessa. Kuitenkin se ajatus on se, että kun siellä sydämessä on Kristuksen kirkkaus, niin se säteily näkyy sitten uloskin päin. Niin kuin jossakin kolossalaiskirjeessä sanotaan, että te olette hänen kirkkautensa säteily. Kun siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä on säteily, ja jos, tai siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä on Kristuksen kirkkaus, Jumalan henki asuu siellä, ja jos Jumalan henki ei ole siellä vankilassa eikä ole murheellisessa tilassa, niin kyllä se säteily näkyy silloin myöskin ulospäin, ja sen tuleekin näkyä. Mutta niin päin, että se lähtee sieltä sisästä. Se on taas väärä sitten tilanne, jos sä tulet kokoukseen ja sinä ulkoisesti yrität säteillä ja sydän on täynnä kaikkia raadollisuutta ja vihaa ja tuskaa, niin taas sanon Paavalissa, että pois se hyisaasta. Se on juuri se oman vanhurskauden puku, mistä pitää riisuutua ja pukeutua siihen lahjavanhurskauden pukuun. Ja nyt sitten siis se uudesti syntyminen ja se parannus on siis kyky ajatella toisin. Ja se tarkoittaa mielen muutosta. Ja nyt sitten vanhurskaus tarkoittaa oikeaa mielenlaatua ja tarkoittaa myöskin sitä, että meidät on Kristuksessa Jeesuksessa julistettu syyttömäksi. Eli nyt koko sen uskovan elämän läpi menee se sana vanhurskaus. Eli elää oikeassa mielenlaadussa. Eli vaalia sitä mielenlaatua, joka siellä uudesti syntymisessä on vastaanotettu. Siksi täällä puhutaan niin paljon vanhurskaudesta. Oliko se Johannes Kaste, joka tuli saarnaamaan sitä Israelin kansaa vanhurskaaseen mielenlaatuun? Ja sitähän saarataan niin kauan täällä ja opetetaan sanaa, että ihmisille laskeutuu semmoisena pysyvänä tilana vanhurskas mielenlaatu, eli oikea mielisyys. Ja sitä meissä itsessämme ei ole. Sitten katsotaan roomalaiskirjeen 12. luvusta sen alusta muutama ajatus. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, myös sisaret, antamaan ruuminne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanen mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli tämä on niin kuin semmoista ennaltaehkäisevää toimintaa tämä, että älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan. Eli koko ajan olla semmoinen vastustus päällä, kun tämä maailma, sen himo, sen elämän korska ja millä se on kuvattu, kun se käy päälle, niin kieltäytyä mukautumasta, vaan muuttukaa mielenne uudistuksessa kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja nyt sitten meillä uskovilla on jokaisella varmasti sitten siellä Jumala edessä sellainen lista asioita, joihin me odotetaan sitten sitä rukousvastausta, että Herra siinä ilmestyisi. Eikä siinä sinänsä mitään väärää, vaikka sulla olisi koko talon seinä täynnä sitä rukouslistaa ja toivomuksia Jumalalle, niin minä sanon vain, kiitos Herralle ja ok. Mutta sitten siinä voi olla kysymys myös samasta asiasta kuin tässä synnyruumiin kukistamisessa, että sä voit huitua sen kärpäslätkän kanssa, yrittää kiihdyttää, kun lisää tulee kärpäsiä ja huomaa, että jossain vaiheessa voimat loppuu, että parempi olisi, kun se synnyruumis kuolisi. Niin nyt sama asia näissä rukousasioissa ja aiheissa, niin sitten ensisijaisesti kuitenkin pitäisikin lähteä hakemaan tätä mielen uudistusta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Eli pyytää jo kerta kaikkiaan mielen uudistusta, isä, että isä, anna minulle mielen uudistus, jotta minä voisin tutkia, mikä sinun tahtosi on. Eli Jumalan tahtoa ei voi tutkia, ei voi ymmärtää väärässä mielenlaadussa. Niin kuin tämä veli sanoi, että hän joutui lopettamaan Raamatun luunkin sen väärän mielenlaadun takia. Niin tämä mielenlaatukysymys on pyhityselämän se ykköskysymys. Nyt sitten siellä rukousasioiden keskellä niin kannattaa pyytää sitä mielenuudistusta ja pyytää myöskin Jumalalta sitä armoa, että minä saisin sen rukousasian tai sen toivomukseni katsella Kristuksen silmien läpi. Onko se otollinen Jumalalle ja niin edelleen. Mutta ylipäätänsä, että katsella sen Kristuksen silmin ja pyytää, että mieli uudistuu, jotta voi tutkia, mikä Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Ja nyt siitä hyvänä esimerkkinä on sitten, emme käännä sinne, on Kainin ja Aabelin elämä siellä vanhassa testamentissa, siellä Mooseksen kirjoissa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Niin Kainin katse oli luotu maahan. Ja Jumala sitten sanoi Kainille ja nuhteli Kainia, että jos sinä teet oikein, jos sinä teet hyvin, sinä voit katseesi kohottaa. Mutta Kain ei sitten kuitenkaan siitä nuhtelustakaan toipunut, vaan se murhan henki oli siellä sisimmässä jäljellä vaikuttamassa, ja hän edelleen katseli maahan, ja hän tappoi veljensä. Siitä Raamatun kohdasta ilmenee, että ei Jumalan tahto ollut missään tapauksessa se, että Kain tappaa Aabelin. Vaan Jumala ankarasti nuhteli, että jos sinä teet oikein, Kain, jos sinä teet hyvin, niin sinä voit katseesi kohottaa. Ja nyt tämä pätee myöskin Uuden liiton lapsiin, että jos me teemme oikein, niin me voimme kohottaa pyhät kätemme ilman vihaa, ilman epäilystä, siunaamaan kaikkia ihmisiä, rakastamaan sisaria ja veljiä. Mutta sitten jos me olemme tehneet väärin, niin hyvin usein siinä käy sitten sillä tavalla, että sitä katsellaan vaan sinne maahan. Ja kun tullaan kyläänkin, niin sitten ei Jeesus kannata katsetta kohtaa ja katsoa silmiin. Ja tämä on suomalaisten ongelma ylipäätään, että kun puhutaan jollekin uskosisälle tai velje, niin katsellaan sinne seinille vaan, eikä katsota silmiin. Mutta Jumalan tahto, että ensisijaisesti me ennen kaikkea katsotaan totuutta kasvoista kasvoihin ja sitten myöskin, että katselemme riittävän kauan sitä Kristuksen kuvastinta, että me havaitsemme, minkälaista tekoa me olemme. Sieltähän se lähtee se armo, että me siellä Kristuksen kuvastimen ääressä havaitsemme, minkälaista tekoa me olemme, niin kyllä me sitten kykenemme katsomaan veljiä ja sisariakin silmiin sillä Kristuksen rakkaudella. Ja elämään tätä armon aikaa todeksi teossa ja totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli sieltä lähteestä on ammennettava sitä uuden elämän voimaa. Sitten katsellaan, että tämä ei mene liikaa Paavali keskeiseksi, niin katsotaan sitten myöskin sitten sieltä Pietarin kirjeen 4. luvusta joitakin ajatuksia myöskin pyhityselämästä. Eli 1. Pietari 4. Koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksenne sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Ette enää eläisi tätä lihassa vielä elettävä aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Riittäähän, että menneen ajan olette täyttäneet pakanain tahtoa, vaeltaessani irstaudessa, himoissa, juoppoudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalain palvelemisessa. Sen tähden he oudoksuvat sitä, ette juokse heidän mukanansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat.
mutta heidän on tehtävä tili hänelle, joka on valmis tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sillä sitä varten kuolleillekin on julistettu evankeliumi, että he tosin olisivat tuomitut lihassa niin kuin ihmiset, mutta että heillä hengessä olisi elämä niin kuin Jumala elää. Eli taas tässä on se pääpaino siinä, että kun Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa aseeksenne sama mieli. Eli ottaa se mielenlaatu vastaan, että vaikka se kuinka koville ottaisi, niin siitä huolimatta se lihan ruumis on kukistettava. Siellähän on kuoleman kipuja siellä, kun se lihan ruumis sitä kukistetaan. Sitten kun ne opintuuletkin lakkaa viskelemästä, niin sitä voi edeltää sellainenkin vaihe, mistä Jeesus sanoi, että jokainen varisiainen oppi on juurineen reväistävä irti. Me ymmärretään, että jos täällä uskova sydämessä on varisiainen oppi ja sitten Jumalan kirkkaus laskeutuu ja se sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, niin kyllä se kipeää tekee, kun se varisiainen oppi revitään sieltä irti. Ja se on osallisuusta siihen kärsimykseen, jotta se oikea mielenlaatu voi olla ja laskeutua sinne. Eli siellä on kuoleman kipuja, kun sitä synnin ruumista kukistetaan. Siellä on ihan oikeita tuntemuksia kuolemasta. Ja siihen sanotaan vaan, että aamen, niin pitääkin olla. Eihän kuolema ole ilman kuoleman kipuja ja tuskia. Ja se vanha ruumis pitää kukistaa. Se pitää olla kuollut, se pitää olla ristiinnaulittu Kristuksen kanssa ja pitää olla haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan. Ja niin meidän pitää uudessa elämässä vaeltaman. Sitten se asia menee vielä voimallisemmaksi sitten siellä hebrealaiskirjeen 12. luvussa, missä sitten puhutaan siitä verille asti vastarinnan tekemisestä, ja että se synti on niin sitkeä, että se ei aina onnistu sillä yhdellä uskon rukouksella se synninruumiin kukistaminen eikä synnin voittaminen, niin luetaan tästä sitten täältä hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen, joka hänelle tarjonnavan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan. Ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, poikani. Älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksen, että kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä, meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittimat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätennet ja rauenneet polvennet ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan ennemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ja ettei ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te ette ole käyneet sen vuoden tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasuunan kaiun, ette käänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi, sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoden tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisesti tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Katsokaa, ette torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Silloin hänen äänensä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin, mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koskevat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Eli nyt siihen syntiin täytyy suhtautua sillä tavalla vakavasti, että uskovan sydämestä täytyy nousta halu, että minä haluan verille asti tehdä vastarintaa taistelussani syntiä vastaan. Ja tästä mä käytän sitten sitä sellaista vertausta, jota toivon, että sitä ei koskaan sulle kävisi, mutta se on niin kuin esimerkkinä, että jos tuolla jossakin pimeällä kujalla joku pimeässä hyökkää sinun kimppuun veitsen kanssa, niin sinä taistelet verille asti, että sinun elämääsi ei riistetä. Niin synti on yhtä vakava kysymys, että sitä ottelua on kerta kaikkiaan niin kauan jatkettava, että sitä synnistä tulee voitto. Se on jo sellainen tappion tunnustus, jos uskoa lopettaa jonkun tietyn synnin kohdalla taistelun sitä vastaan. Vaikka se ottaisi kuukauden, vaikka se ottaisi vuoden, vaikka se ottaisi 10 vuotta, niin asenne tulee olla se, että minä taistelen verille asti vastarintaa taistelussani syntiä vastaan. Ja tätä mielenlaatua ei saa koskaan kadottaa sieltä, että se pitää olla niin kuin näkynä sillä silmään edessä, vaikka kuinka olisit jonkun helmasynnin kanssa takunnut ja et ole saanut sitä voittoa, niin minä sanon, että Jeesuksen nimessä jatka taistelua ja ota siitä voitto. Kyllä Jumala on sittenkin voimallinen ja Jumala on voimallinen sanomaan viimeisen sanan. Niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen alfa, minä olen omega, minä olen kaiken alku, minä olen kaiken loppu, kaiken täyttymys. Niin pyhityselämässäkin Jeesus on sitten loppujen lopuksi se täyttymys. Kunhan se mielenlaatu kysymys on kohdallaan, että uskova ei anna siinä taistelussa periksi, vaan usko, että minä saan siitä voiton. Ja mitä kaikkea se verille asti sitten tarkoittaa, niin se tarkoittaa kuitenkin hyvin vakavaa polvikoulua ja hyvin vakavaa ottelua. Eli että on sellainen päättäväinen mieli, että tästä asiasta otetaan voitto. Eli pitää se synti sellaisena elämän ja kuoleman kysymyksenä, josta on saavutettava voitto. Mutta jälleen se pääkysymys, pääpaino sinne synnin ruumiin kukistamiseen, eikä vaan pelkästään siihen yhden tekojen synnin voittamiseen, vaan että se synnin ruumissa kasvualusta kukistetaan. Ja sitten tässä puhutaan voimakkaasti Jumalan kurituksesta, eli se kuuluu meille, eli se on hyväksyttävä, ja se tuo myös omalla tavallaan niitä kuoleman kipuja, koska se kuritus on myöskin niitä ruoskaniskuja sille lihalliselle ihmiselle. Ja nyt jos me olemme ilman kuritusta, niin me emme ole todellisia lapsia, vaan me olemme äpäriä, ja sitten meitä kuritetaan meidän tosi parhaaksemme, jotta me pääsisimme osalliseksi Jumalan pyhyydestä. Ja
Ja tähänkin täytyy vain uskova sydämen sanoa aamen, että kiitos Isä, että kuritat minua, että minä pääsen osalliseksi sinun pyhyydestäsi. Vaikka siellä on niitä kasvukipuja. Sitten näiden kuritusohjeiden jälkeen vasta puhutaan siitä, mistä eilen julistin, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyytyksellä. Ilman sitä ei kukaan ole näkyvä Herra, että hyvin pitkälle se rauhakin laskeutuu sitten vasta sen jälkeen, kun on sitä kuritusta ollut ja sitä rauhan hedelmää on tullut niille, jotka on harjoitetut. Ne vasta sitten saa nämä ihmissuhteetkin todellisuudessa kuntoon. Eli tällä järjestyksessä tällä sanassa on aina oma merkityksensä sitten. No sitten puhuin eilen katkeruudesta, niin tässä on taas se Jumalan pyhityksen koulu, että ennaltaehkäisevällä tavalla käsitellä katkeruus. Täällä lukee näin, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastetuksi. Eli Jumalan armoa tulee pitää esillä jo ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, ettei kukaan joutuisi katkeruuden valtaan. Eli on paljon helpompaa pitää esillä armoa silloin, kun ei ole vielä katkeruutta, niin sitten sille katkeralle ihmiselle on vaikea tarjota armoa. Se on aina päinvastoin, että siellä kääntyy asiat, siellä on niin kuin sellainen väärällä tavalla hiottu peili, joka näkee aina asiat väärästä näkökulmasta. Ja sitten se, mikä on sen katkeruuden kaikkein ikävin ongelma, sen hedelmä on se, että monet tulevat saastutetuiksi. Ja silloin on oikein vaikea enää saada sitä ihmistä korjaamaan kurssia. Niin sen takia pitää ajoissa pitää esillä Jumalan armoa, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Ja monet sen kautta tulee sitten saastutetuiksi. Sitten tämä on vakava tämä jae 25, että katsokaa, että torju luotanne häntä, joka puhuu. Sillä jos nuo, jotka torjuvat, luotaan hänen, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljon vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Eli se mielenlaatu, että minä haluan jatkaa kilvoittelua. Minä haluan, että minun pyhityselämäni etenee. Ja sitten meidän täytyy olla se sama mielenlaatu kuin Pietarilla, kun jossakin kohdassa siellä Uuden testamentin tekstissä Jeesus puhui kovan sanan ja sitten se opetuslasten joukko karkkeni siitä, niin kuin kanaparvi, johon heitetään leipä, niin se ensin karkkenee. Niin sitten ne lähimmät opetuslapset jäi siihen ja Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois? Niin siihen kysymykseen sitten Pietari vastasi, että Herra, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi ovat kaikki iankaikkisen elämän sanat. Niin otetaan se realistinen ajatus, että meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin seurata Jeesusta ja mennä eteenpäin tässä pyhityselämässä. Niin tämä on nyt tämän raamatutuni niin kuin se tiivistelmä, että jatketaan tässä pyhityskoulussa ja tehdään verille asti vastarintaa taistelussa syntiä vastaan. Ja ymmärretään tämä synnin kaksijakoisuus, että uudesti syntymisessä koetaan yleinen armahdus ja saadaan lahjavanhurskaus. Ja sen jälkeen meihin aletaan istuttamaan elämän vanhurskautta. Ja se on se pyhityskoulu, jossa meihin tulee lisää sitä elämän vanhurskautta. Ja jos sinulla on se mieli, että sinä jatkat kasvua Kristuksessa ja annat sen pyhityselämän edetä, niin silloin sinä olet koko ajan syyttömyyden tilassa, vaikka siellä vielä olisi käsittelyssä kesken joku helmasyntikin, niin Jumala näkee sinut Kristuksessa sen sovitustyön läpi ja näkee sen sinun taistelusi. Ja siinä oli se kohta, että hän on ollut kaikessa kiusattu ja hän voi sen tähden meitä heikkoja auttaa, että hän on suuri ylimmäinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan, että hän voi meitä heikkoja auttaa. Mutta kysymys on mielenlaadusta, että sinä haluat siitä synnistä eroon ja sinä haluat taistella tässä eteenpäin tässä pyhityksen koulussa, niin silloin sinä olet siellä vanhurskauden puolella. Ja se toinen tärkeä asia oli siinä, että kaikki mitä me tehdään, sen täytyy tapahtua uskosta. Jos se tapahtuu epäuskosta, niin silloin se on syntiä. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään Jeesuksen veren voimasta ja kiitetään, että tämä pyhityksen elämä etenee ja kiitetään, että elämän vanhurskaus lisääntyy ja Kiitetään, että siellä kuoleman kipujenkin keskellä, jossa sitä synnin ruumista kukistetaan, niin Isä, sinulta tulee voimaa ja tulee valtaa Kristuksessa, Jeesuksessa sanoa sille vanhalle aatemelle, vaikene ole hiljaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja Herra, me kiitetään siitäkin, että kun sitä varisialaista oppia revitään irti, että vaikka se tulee tekemään kipeää, niin kiitetään siitä, että sinne tulee lisää kylvöalustaa, lisää kasvualustaa Jumalan sanalle, ja kiitetään kaikesta pahasta, josta saamme sanoutua irti, ja kaikesta pahasta, joka saamme panna pois, ja synni, joka niin helposti kietuu, niin kiitetään, että se tekee siellä Pyhän Hengen temppelissä tilaa Jumalan sanalle ja Jumalan hengelle ja jumalallisille kaikille asioille Pyhässä Hengessä. Hallelujaa, hallelujaa. Ja kiitos, että sinä aloitat ja teet sitä työtä sieltä sydämen sisimmästä käsin, ja kiitetään, että se heijastelee sitten sinne ulkoisenkin olemukseen sitä kirkkauden säteilyä, ja kiitetään myöskin siitä, että me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, Isä, sinun iloistutuksia. Kiitos, sä näet tälläkin hetkellä meidät Kristuksen veren läpi, ja näet sitten, kuinka pitkälle me itse kukin olemme ehtineet, kunhan me vain vaellamme samaa tieltä, ja meillä on sama mieli, ja haluamme seurata, Jeesus, sinua taas tämän päivän matkan eteenpäin, halleluja, että me tänäkin päivän olemme halukkaat ottamaan ristimme ja seuraamaan sinua, Jeesus, teossa ja totuudessa, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Kiitos, että viet jokaista uskovaa tällä itsensä kieltämisen, tällä pyhityksen tiellä eteenpäin, Jeesus, sinun nimessäsi, hallelujaa, hallelujaa. Herra, ettei kukaan jäisi taipaleille eikä synnin pettämänä paantuisi, vaan että kaikki olisivat kilvoittelemassa perille saakka, hallelujaa. Isä, anna se armo, että tämäkin sana on semmoinen kehoituksen sana, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleille, vaan että tilinteon päivänä tästäkin joukosta kaikki havaittaisiin selvinneeksi perille, että he ovat jaksaneet kilvoitella ja elää tämän pyhityselämän todeksi sinussa, Jeesus, elämän antajassa, joka olet alfa, olet omega, olet lupauksen antaja ja olet itse jo lupaus, ja olet lupausten täyttäjä, lupausten päämäärä. Ole ylistetty, ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun kirkkautesi koko täyteydessään. Ja Isä, minä pyydän sitä armoa, että kun tämä aihe oli niin laaja, että pyydän armoa, että sinun pyhä henkesi jatkaa raamattotuntia tästä pyhityksen koulusta ja elämästä pyhien sydämissä aina sinne viimeiseen päivään asti täällä ajassa. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.